Радио «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 21 октября. Сегодня программа «Вот о чем». Наш корреспондент показал, как танки стреляют с закрытых огневых позиций. В России уже начали приходить похоронки на мобилизованных. И Купянск освобожден, но теперь его обстреливают. Президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения к украинцам 20 октября заявил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции и готовят на ней теракт под фальшивым флагом, чтобы обвинить в нем Украину. Цитата: «Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой», — сообщил он. Зеленский призвал мировое сообщество заставить Россию вернуть украинский персонал на энергообъект, направить туда международную миссию и обеспечить его разминирование. Накануне командующий российскими войсками в Украине Суровикин сообщил о якобы готовящихся планах ВСУ обстрелять ГЭС в Новой Каховке, а российские гауляйтеры Херсонской области объявили о немедленной эвакуации населения 4 районов области на левый берег Днепра. Также бегут с правого берега и российские военные, по которым ВСУ ночью нанесли очередной удар на Антоновском мосту в Херсоне. Американские чиновники в комментарии The New York Times сообщили, что в течение 2 месяцев ВСУ могут отвоевать у России города на востоке Украины и Херсон. В то же время сегодня ГУР Минобороны Украины сообщила, что оккупанты заминировали Каховскую ГЭС еще в апреле, разместив на дамбе 2 КАМАЗа со взрывчаткой. А на этой неделе было дополнительно проведено минирование шлюзов и опор энергообъекта. В студии сегодня мы поговорим о том, есть ли военный смысл в возможном подрыве оккупантами дамбы и агрегатов Каховской ГЭС. Что случится, если 18 миллионов кубометров воды пойдут вниз по Днепру? И можно ли будет восстановить ущерб экологии после возможного подрыва? С нами будут военнослужащие ВСУ, командир подразделения «Терра» Николай Волохов, позывной «Абдулла», доктор технических наук, завкафедра гидроэнергетики и гидромашин Национального университета водного хозяйства и природопользования Александр Ребенко и глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк. Друзья, ждем ваших вопросов, комментариев в наших чатах на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции. Ну а пока ситуация на фронтах. В минувшие сутки украинские защитники отбили очередную атаку на Бахмут, а также на Опытное, Маринку, Победу на Авдеевском направлении и Белогоровку на границе Луганской и Донецкой областей. На этом видео, по данным украинских военных, удары по скоплению российских войск на Бахмутском направлении. Россия продолжала мощные артиллерийские, танковые и минометные обстрелы Бахмута. Там огонь вели по 8 населенным пунктам на подступах к городу. На Авдеевском направлении обстреляли 5 городов и поселков. Берестово, Заречное, Терны, Ямполевка находились под огнем на Лиманском направлении. Проект Deep State отмечает, что агрессору удалось приблизиться к Тернам. Как ВСУ под Бахмутом применяют танки с закрытых огневых позиций, чтобы целиться в места скопления российских войск и их логистику, об этом репортаже моего коллеги, фронтового корреспондента «Радио Свобода» Марьяна Кушнира.
Українські танки ведуть вогонь по російських військах, як бачите на фоні Т-64, і вони зараз запримітили ціль і стріляють туди.
Постріл! Постріл. работаем пока с закрытых позиций. По программе работаем с закрытых позиций. Дронщик шукает цели крутовальник. И мы работаем по целям. Цели бывают разные. Бывают СПшки, бывают ангары с противником, бывают техника. Цели бывают разные. Каждый день працюем по багато нових цілей. Багато вражали цілей, попадали в паломастильні матеріали, знищували їх БК, знищували при наступі дуже велику кількість окупантів знищували. Ну, трошки тяжело, але полюміння. Це буде Україна, як то кажуть. Танк Т-64Б. Машинка, хоч старенька, ну, нормально, можна так сказати. Часто виїжджаємо, часто працюємо. Характер бойових дій на цьому напрямку, вони часто дуже атакують, часто лізуть, часто у нас проїздять артилерійські дуелі, часто танки виїжджають, навіть роботи напряму. Ну, сложно, але все, як сказати, все може бути поміняно. Ну, ситуація завжди міняється.
Хочемо передати привіт своїм рідним, близьким. Ми любимо. Чекайте нас. Перемогою все буде Україна.
Хочу передати привіт батькам, дружині, дітям, рідним всім, друзям.
Хочу передати привіт батькам, друзям, всім рідним своїм. Хай нас чекають скоро, все буде Україна.
Слава Україні!
Героям слава!
В России уже начали приходить похоронки на мобилизованных во время так называемой частичной мобилизации. Судя по тому, сколько времени прошло от ее начала и первыми смертями мобилизованных, никаких обещанных месяцах подготовки речь не идет. Подробнее в материале телеканала «В настоящее время».
Сережа, будь ты проклята, Украина, чтоб тебя, сука!
Это видео снято в Саратове. Женщина узнала о смерти сына. Он погиб в Украине. Был призван или пошел воевать сам, неизвестно. Евгения Безяева мобилизовали 28 сентября. Всего через несколько дней его жене пришла похоронка. Евгений погиб 8 октября. По словам Алены, муж не успел пройти никакую подготовку. Говорит, его даже не научили стрелять. До мобилизации Евгений работал на Богословском алюминиевом заводе. Вел занятия по патриотическому воспитанию в школах и детских садах. Ему было 28 лет. У него остался 3-летний сын. Таких историй, был призван и через несколько дней погиб, сейчас можно найти много. Менее чем через 2 недели после получения повестки погиб 23-летний Дмитрий Сидоров из Бурятии. 3 мужчин из Красноярского края, 5 из Челябинской, 1 из Ленинградской и 1 из Москвы. И это только те, о чьей смерти написали в СМИ. Без указания имен сообщения о гибели родственников и знакомых можно найти в интернете.
Двоюродный брат жены 3 октября ушел добровольцем. 9 октября пришла похоронка. На прошлых выходных похоронили. Вся грудь в орденах, как на Брежневе. Поменяли мужа, отца и сына на мешок железяк.
Жены и родственники мобилизованных объединяются в группы, где делятся новостями, жалуются на условия службы, а потом ищут возможности связаться со своими близкими. Чаще всего через несколько дней после призыва мужчины перестают отвечать на звонки.
Кристина, сегодня 6 дней, как перестали выходить на связь. Спят и живут в окопах в лесу. Стирают и купаются в озере каком-то.
Мой муж тоже на связь не выходит. Уже 4-й день.
С 10 числа, как в поезд их посадили, так и катали по всей России до вчерашнего дня. Вчера только в Украину завезли. Никакой подготовки, ничего.
Хотя некоторых интересуют и более практичные вопросы. Например, какие выплаты полагаются мобилизованным и их семьям. Накануне Владимир Путин заявил, что ежемесячное денежное довольствие каждого мобилизационного рядового после зачисления в часть составит не менее 195 тысяч рублей. Это чуть больше 3 тысяч долларов по текущему курсу Центробанка России. Пока, правда, выплаты значительно отличаются от суммы, которую назвал президент. В Тюменской области семьям мобилизованных уже пришли первые деньги. За 7 дней службы от 700 до 1000 рублей. Это 11-16 долларов. Подобная история и в Башкирии. Правда, во многих регионах мобилизованным положена еще и единовременная выплата от 50 до 300 тысяч рублей. Но пока новости о начале этих выплат есть лишь из пары регионов. В случае гибели мобилизованного его семье обещают списать все кредиты и выплатить в общей сумме около 12,5 миллионов рублей. Это 200 тысяч долларов.
В недавно освобожденном Купянске обстрелы не утихают и сейчас. Фронт проходит совсем близко. В городе почти полностью уничтожен центр. Нет ни горсовета, ни школы, ни магазинов. Пострадало немало частных домов. Люди рассказывают, что во время оккупации труднее всего было достать еду.
Пришли, голодом морили, а теперь начали бить. Мало того, что с голоду чуть не подохли, так еще и вот посмотрите, здесь все было и ничего нет. Ну, в Тбилиси жили, я родилась в Тбилиси. И вот так же пришли в 91-м году, вы знаете, наверное, натворили делов и нас выгнали вместе с ними. Люди подушились, а и в обморок падали. А ну-ка, какое столпотворение? А чтобы получить вот эту гуманитарку, надо раз пришел, ты записался, второй раз талончик дадут, а на третий только выдадут вот эти несчастные 5 банок консервы, представляете? И 400 грамм этого макарон. Мы, говорит, пришли от нациков освобождать, от фашизма. Все будет, Россия с вами, Россия отсюда никуда не уйдет. Тут же ж праздновали поднятие флага. Так мой муж пошел, говорит, я, говорит, хлеба не вижу, а вы празднуете здесь праздники, флаги российские поднимаете. Иди, говорит, дед, отсюда картохи себе накопай, говорит, в огороде. А нет, мы тебе, говорит, тоже ж, как мне, мешок, говорит, на голову наденем.
Прятались в подвалы, в погреба, когда были сильные обстрелы. Прилетов было очень много. Центр, можно сказать, весь разрушен. Нету ни сельрады, ни школы, ни клуба, ни магазинов, ничего. И много частных домов пострадало. Многих людей забирали, сажали на сутки, на 40 суток.
Як ходить, я не знаю. Як воно стріляє там. Як хату ремонтувати, теж не знаю. Я взагалі нічого не знаю. І зв'язі нема у нас, нічого у нас нема. Везде трупи. Чую шорох і так. Я бігом схватила одеяло і бігом в угол забила з дивана, ну, сползла з дивана і в угол. А ну і второй раз так, отак, пш-пш. Ну, понятно, если посыпались всі комнати. Жила, наживала, і осталась в 59 лет, осталась бомжом. Бомж. От это я стою, от это я вся. Невестка сьогодні оттуда, з той ями, витягувала мені ботинки, туфлі витягувала, і все. Так що... Вот так. Потеряла в один миг, потеряла все. Итак, задаю себе вопрос. Что я кому сделала?
С нами Николай Волохов, позывной Абдулла, военнослужащий ВСУ, командир подразделения «Терра». Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, ну и вы, я так понимаю, на Херсонское направление расскажите сейчас, насколько там сейчас активизировались боевые действия, что там сейчас происходит, что вы видите, переживаете, делаете?
Ну, як вам сказати, з приводу активізувалися чи не активізувалися. Вони, можна сказати, постійно були активізовані, в ключі такого запитання. Постійно відбуваються останнім часом досить, скажімо так, гаряче. Із гарних новин, звичайно, те, що наша артилерія, що працює по дальньому краю, знищила досить багато їхніх логістичних їхніх комунікацій, їхньої логістики. І це трошечки полегшує ситуацію, бо їхня артилерія працює менш інтенсивно. А так взагалі все досить гаряче, ведуться бої.
Николай, ну я вот к чему спрашиваю, в последнюю неделю там, или две недели как-то вот динамика этих боевых действий меняется, или действительно все, как и происходило в эти месяцы, когда украинский генштаб сообщал о том, что на Херсонском направлении ситуация напряженная?
Ну, як вам сказати, в конкретних інструментах певні зміни можна бачити. Те, що я вам сказав, що, наприклад, останнім часом нашій артилерії досить непогано вдається працювати, вести контрбатарейну боротьбу. Я б не сказав, що є якась радикальна зміна. Багато, що в інфополі я чув, кажу, що сюди привезли дуже багато спеців, там чи не спеців, чи якихось мобіків, але те, що спостерігаю я, що ситуація, скажімо так, змінилася не сильно.
Николай, тут наоборот сообщается, что с правого берега Днепра, ну а с того берега, на который наступают вооруженные силы Украины, чтобы освободить Херсон, как раз и эвакуируют, можно сказать, перебрасывают эти элитные десантные подразделения российские, чуть ли не лучшие, что осталось у российской армии, на левый берег. Как-то, ну вот по вашим ощущениям, я так понимаю, вы уже, да, немножко ответили на этот вопрос, никак с той стороны сопротивление не поменялось, оно на таком же уровне не ощущается ни усиления, ни ослабления, ну вот если допустить, что эти десантники их вывезли с правого берега.
Я не відчуваю. Я гадаю, що ефекти, які відбуваються від таких змін лінії фронту, вони, скажімо так, відчуваються зовсім не одразу. Можливо, це буде відчутно трохи пізніше. На даний момент ситуація така. Треба розуміти, що коли ні ми, ні ворог не веде активної наступальної дії, то більш за все відчувається саме робота артилерії і РСЗО. По ній я вам вже прокоментував, що з нею стало трохи легше. Я гадаю, що це пов'язано якраз з тим, що Збройні Сили України змогли відсікти ті їхні комунікації, які в них були логістичні, а ті, які вони намагаються швидко видобувати, типу там якісь понтонні мости або якісь ситуативні переправи, тримаються досить вдало під вогневим контролем, і от з цим у них дійсно проблема. Це можу вам сказати точно, це я відчуваю.
Давайте посмотрим короткое видео, которое появилось в сети. 10 октября житель поселка Бирюково Луганской области Макар Теплинский опубликовал в сети в ВКонтакте фотографию, которую сделал кто-то из его сослуживцев на пароме с военными грузовиками. А через три дня Теплинский этот выложил видео, снято на этом пароме. Вот такое видео. Я вот почему-то конкретно говорю, потому что мои коллеги из российской службы «Радио Свобода» нашли вот, ну, автора непосредственно этого видео. Ну, самое интересное, что изучили они также спутниковые снимки и выяснили, что россияне перестали отправлять технику на правый берег Днепра еще в начале октября. С этого момента вот эти паромы идут вот только в таком виде, груженные на левый берег и военнослужащими, и техникой. Николай, ну как вы это вот прокомментируете, что они, получается, все-таки потихоньку уходят с правого берега? Пропадает связь у нас с Николаем Волоховым, постараемся мы ее сейчас восстановить. Я прошу наших зрителей, слушателей прощения, все-таки прямой эфир, а Николай находится в окопах, вроде восстановили мы связь. Николай, слышите нас?
О, я вас сейчас чую набагато краще, ніж було зараз.
Аналогично. Вы видели видео, которое вот мы показывали сейчас?
Да, с паромом бачив. Ну, що вам сказати? Те, що відбувається певний рух і те, що вони тікають, ну, це безумовно факт. Я гадаю, що ми відчуємо ефект від всіх цих переміщень згодом.
Николай, как вы думаете, почему они бегут? Может быть, у вас есть радиоперехваты, как у них настроение там у оккупантов меняется в последние дни? О чем они говорят сейчас?
Ну, скажімо, конкретно, якоїсь прям конкретної конкретники по радіоперехопленню я вам сказати не можу. Але загалом відчувається, що ворог готується до певних дій з боку України, що він відчуває загрозу, він відчуває тиск, він розуміє, що ми маємо сили і засоби для відбиття правого берега Херсонщини, принаймні в найближчий час, я гадаю. І тому, звичайно, він намагається якось перегрупуватися, приймаються якісь кадрові рішення, ну, бо вони ж теж, їхні генерали, не можуть сидіти рівно на стільці і мають якось реагувати. То ось таку реакцію ми спостерігаємо, що вони там відводять певні частини туди, намагаються завести якісь менш підготовлені частини сюди, для того, щоб, я гадаю, можливо, вони думають, що таким чином наші війська стомляться, розбираючись з ними, і далі в хід вступлять більш, як вони вважають, елітні підрозділи, хоча я б не сказав, що вони занадто елітні на цьому напрямку. Це таке ж, знову, суб'єктивне відчуття.
Ну да, мы как раз спрашиваем у вас, как это все видится вам, как командиру подразделения. Смотрите, а сегодня ночью вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту. Там оккупанты завопили, что якобы пострадали гражданские, хотя это все случилось в комендантское время, когда гражданских по определению не могло быть на улице. И пострадали, в общем, и техника, и сами оккупанты. С вашей точки зрения, в этом есть смысл? Может быть, пусть бегут через Антоновский мост, зачем-то его бомбить, да? Все-таки легче будет вернуть город, если чем больше техники и личного состава его покинет.
Ну, дивіться. Збройні сили України ніколи не наносять ніяких ударів по нашій інфраструктурі, тому що, ну, в першу чергу, коли росіяни звідси вийдуть, а я гадаю, що це станеться досить скоро, нам цю територію відновлювати, нам на цій території жити. Якщо щось відбувається, то це відбувається тільки, якщо на це є крайня військова необхідність. Сучасна війна, ну, як і війна, яка там була до цього, логістика відіграє ключову роль. Тому, скажімо, розрізання ворожих логістичних шляхів, ну, це один із правильніших інструментів для досягнення швидкої перемоги. А особисто, як для мене, то ми маємо цю війну вже закінчувати. Не хочеться це затягувати, і хочеться вже переходити до фази відновлення країни, а не до фази її руйнування.
Николай, ну и такой вам вопрос последний. Что вы думаете о возможном подрыве Каховской гидроэлектростанции? Есть в этом какой-то смысл? Верите ли вы, что вот россияне решатся на это? Вчера президент Зеленский заявил о том, что заминированы там и дамбы, и агрегаты, и все готово к ее возможному подрыву. Верите ли вы, что это может случиться? И зачем? Есть ли в этом какой-то военный смысл? Ладно, политически, да, ну запугать там, показать, вот мы что можем, обвинить вооруженные силы Украины через пропаганду, потом раскрутить, что вот смотрите, что творят. Да, ну а какое-то военное, поможет это России защититься, да, от наступления ВСУ?
Ну, дивіться, так вже склалося природньо, що лівий берег завжди у будь-якої річки завжди нижчий за правий. І при руйнуванні будь-яких таких конструкцій, типу дамб, затоплений буде саме лівий берег, а не правий. Тому при тому, що ворог виводить сили на лівий берег, я такої прямої саме військової необхідності до тих пір, поки ми туди не дійшли, я не бачу. Політична мотивованість, так, росіяни ведуть війну безчесно, вони постійно намагаються гратися таку, знаєте, гейбісівську пропаганду, намагаються переконати когось в цьому світі, що там це Україна руйнує власну територію, що вона, можливо, сама на себе напала, що існують там якісь умовно незалежні території, там є купа людей, які хочуть бути разом з Росією. Виходить, навіть це все досить паршиво. Чи можуть? Можуть. Вони безчесні люди. Чи зроблять? Життя покаже. Війна – це, скажімо, на війні щось передбачати дуже складно.
Спасибо большое, Николай, за ваше время.
Складніше...
Николай Волохов с нами был, позвонил Абдулла, военнослужащий ВСУ, командир подразделения «Терра». Ну, мы ждем вот гидроинженеров, с которыми обсудим возможные сценарии развития событий, если действительно оккупанты решатся подорвать Каховскую ГЭС. Пока посмотрим небольшой сюжет. По данным украинской разведки, Россия заказала у Ирана 2400 дронов «Камикадзе» «Шахет-136», а The Washington Post сообщает, что Иран также может поставлять России и баллистические ракеты. В то же время Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном и просит Европейский Союз усилить санкции против Ирана. Послы ЕС 19 октября утвердили эти санкции. Под них подпадают три физических лица – военное руководство Ирана и компания-производитель дронов. Почему Иран, несмотря на санкции, продолжает помогать России в войне против Украины? Разбиралась моя коллега Роксолана Бычай.
Росія продовжує атакувати територію України іранськими дронами «Камікадзе» «Шахет-136».
Це становить ризики і небезпеки. Насправді...
Вже були атаковані житлові будинки та критична інфраструктура.
Болісна тема, яка турбує всіх, це Іран.
Водночас Іран може передавати Росії не тільки дрони, а й балістичні ракети.
Іран готовий постачати. Вони скажуть, що це не вони.
Чому Іран підтримує Росію у війні з Україною? Чи справді йдеться про балістичні ракети? Та як на співпрацю Ірану з Росією реагує українська влада?
Одних тільки шахідів Росія замовила в Ірані 2400. І за даними нашої розвідки.
Зброя розміром у 2,5 метри в ширину та 3,5 в довжину летить низько, тому українській протиповітряній обороні складно його виявити та збити. Схожих дронів власного виробництва Росія немає.
Як такі Росія використовувала камікадзе лише типу куб, це зовсім невеликі. Вони не здатні вражати на тисячу кілометрів цілі і не здатні там спричиняти такі руйнування.
Коштують такі дрони в рази менше, ніж, до прикладу, крилаті ракети, якими також Росія обстрілює Україну. Та й після запровадження санкцій Росії складніше купувати комплектуючі для виготовлення таких ракет.
Тому вони звернулись по допомогу до Ірану. І Іран, як ми бачимо, одразу цю допомогу фактично готовий був надати.
Чому Ірану вигідна така співпраця?
Він зацікавлений в співпраці з такими державами, як Росія, на противагу якраз Сполученим Штатам. Це виключно для того, щоб продемонструвати, що подивіться, ми можемо бути сильними.
Оце зближення Ірану з Росії, яке відбулося десь приблизно в останні 10 років, є наслідком впливу санкцій.
За інформацією видання Washington Post, крім дронів, Іран також погодився постачати Росії ще й балістичні ракети «Земля-Земля». Вони здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 кілометрів. Агенції Reuters це ж підтвердили іранські високопосадовці та дипломати.
Якщо Іран надасть Росії ці ракети, це буде серйозною підтримкою для російської наступальної спроможності. Враховуючи той факт, що запаси їхніх ракет «Іскандер» та крилатих ракет дуже швидко скорочуються. Надання балістичних ракет Росії спричинить більший тиск на українські системи ППО.
Свою допомогу Росії Іран заперечує. Міністр закордонних справ Ірану у телефонній розмові з португальським колегою сказав, що Іран не постачає і не постачатиме жодним країнам зброї, яка могла б бути використана у війні проти України. Та Україна не вірить та ініціює розрив дипломатичних відносин з Іраном.
Дії Ірану – це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти. Припинить Іран постачати зброю Росії? Будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин.
Україна також вимагає посилення санкцій проти Ірану.
Чи погіршить це ситуацію Ірану на міжнародній арені? Дуже сильно ні. Справа в тому, що Іран і так знаходиться під великим впливом санкцій. Що це там ще можна закрутити завдяки тому, що Іран допомагає Росії в війні, мені придумати важко.
Такі дії Ірану, вони порушують, так би мовити, ядерну угоду. Є пункти, в тому числі, стосовно нерозповсюдження цих от таких військовоєнних технологій. От, і тут, в цьому контексті, це теж дає певні важелі і інструментарії впливу.
Після того, як російські військові вцілили іранським дроном у житловий будинок у центрі Києва, громадяни зібралися на акцію під посольством та вимагали припинити продаж Росії дронів «Камікадзе» «Шахет-136».
Итак, во время вчерашнего вечернего обращения президент Владимир Зеленский сообщил украинцам, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции, готовят на ней теракт под фальшивым флагом, чтобы обвинить в нем Украину. Цитата. «Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды. Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления окажется более 80 населенных пунктов, включая Херсон. Разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой», сообщил он. С нами Александр Рябенко, доктор технических наук, завкафедра гидроэнергетики и гидромашин Национального университета водного хозяйства и природопользования. Александр Антонович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Антонович, ну расскажите нам, пожалуйста, насколько трудно фактически полностью разрушить вот дамбу Каховской ГЭС, сообщил президент о том, что заминирована эта дамба, и агрегаты Каховской гидроэлектростанции стоят там на самой дамбе уже давно два КАМАЗа со взрывчаткой еще с апреля, сообщила об этом ГУР Минобороны. Ну а сейчас на этой неделе дополнительно проведено минирование шлюзов и опор этого энергетического объекта. Это вообще теоретически реально завалить эту дамбу, чтобы эти 18 миллионов кубометров, ну, пошли дальше вниз?
Ну, для того, щоб прорвати дамбу, це не обов'язково всю повністю цю греблю руйнувати. Достатньо її певні частини. Я хочу підкреслити, що руйнування таких унікальних об'єктів, воно не є простою справою. Тут дуже багато обставин впливають. Я хочу, як приклад, ввести випадки руйнування під час Другої світової війни Дніпрогесу. І Радянському Союзу, і німцям довелося багато попрацювати, щоб зірвати перший і другий раз греблю Дніпрогесу. Було закладено величезна кількість вибухівки, ну і це досить серйозна справа, і не завжди вона закінчується однозначно.
А які можуть виникнути проблеми, які труднощі, ну от касательно іменно Каховської гідроелектростанції, от ви говорите, від багатьох дуже нюансів залежить, я так розумію, що там може піти не так?
Не так може піти в тому розумінні, що гребля вона не має, не є однаковою по довжині. В ділянку входить і бетонна споруда, там велика водозливна гребля, будівля ГЕС і є довга земляна гребля. Відповідно, для різних споруд із різних матеріалів вибухівка діє по-різному. Є в історії випадки, коли були спроби терористичних актів і, ну, під час, будемо казати, конфліктів. Але не всі вони увінчалися вибухом і руйнуванням греблі. Скажіть, але у росіян є досвід. У росіян є досвід. Вони зруйнували вже на початку війни Печенізьке водосховище. Це Харківська область, річка Сіверський, Донець. Вони зруйнували також і греблю, яка знаходиться в Інгульці. І підтопили вони так само Кривий Ріг. О, там теж були проблеми. Ну, але то різні споруди по-різному руйнувалися. В росіян, на жаль, в цьому відношенні, як і в інших бандитів, є досвід. Ну, будемо надіятися, що не все так просто, як вони планують.
Смотрите, ну вот эти вот дамбы, о которых вы говорите на Ингульце и Северском Донце, это же достаточно, ну, маленькие, да, сооружения по сравнению с Каховской гидроэлектростанцией. Каховская дамба, она одна из крупнейших в Украине, и там, ну, такого опыта в нынешней войне пока что у России нет, это гораздо более масштабная задача, я так понимаю, повредить ее каким-то образом.
Это правильно вы говорите. Ну, але є приклади аварії. Це вже не диверсії були, а просто аварії. Ну, а для порівняння, я хочу просто показати, що не просто, неоднозначно це питання вирішується. У Китаї гідровузол ГЕС Банцяо у 1975 році висота греблі була 24,5 метрів. І перелив відбувся досить швидко, руйнування, великі жертви були. І в той же час гребля Тітон, це США, 1976 рік, висота греблі 93 метри. Відбулося руйнування внаслідок фільтрації тіла в основі греблі. Число жертв було 11 чоловік. То було суспільство організовано на випадок таких катаклізмів.
Олександр Антонович, скажите, а есть у россиян, ну, понимание принципа работы именно Каховской гидроэлектростанции, как она устроена, есть ли подобные объекты вот самой Российской Федерации, то есть могут ли они разобраться, ну, с тем, как ее разрушить, если они этого захотят сделать, наверняка?
Россияне и Российская Федерация дуже неоднорідна. І у різних людей є зовсім різне трактування, розуміння самої ситуації. Спеціалісти – це одне, але ж люди, які приймають рішення політичні, вони не дуже зважають на такі моменти. У Росії є схожі об'єкти на Волзі, Волгоградській, Кубишевській, Чебоксарській гідрузлі, на Дону, на Камі, Ангарі, Зея, Бурея. В Росії дуже багато ГЕС такого класу. Але я хотів би застерегти з наступного, що якщо, не дай Бог, буде така подія, буде руйнування, це ж буде приклад і для інших, і ті самі рішення можуть бути повернуті і проти авторів цієї ідеї руйнування. Тут неоднозначно воно може, як то кажуть, аукнутися і досить серйозно.
А что вы имеете в виду? Каким образом могут повернуться против авторов идеи разрушения?
Ну, вот мы видим, россияне напали на Украину, вважали, что за кілька дней все они подолают, а выявили, что Украина дала серьезный бій и научилась сама бити и нищити ворога. І в даному випадку, якщо це буде прецедент, тим більше ми бачимо загрози на Запорізькій атомній станції. Вони захоплювали Чорнобильську атомну станцію. Якщо рішення будуть такого масштабу, я не думаю, що Росія буде просто збоку знаходитись і спостерігати за своїми діями. Я думаю, що суспільство, наша земна цивілізація, вона зможе дати відповідно адекватну відповідь.
Александр Антонович, при проектировании этой Каховской ГЭС вместе с дамбой рассматривался вообще сценарий, ну, наверняка же рассматривался, да, это, наверное, обязательно, повреждение этой дамбы в результате теракта, войны. Вот последствия подрыва дамбы вообще теоретически можно как-то сформулировать, предсказать, что случится, когда вот эта огромная толща воды пойдет вниз?
Ну, я хочу нагадати, що рік будівництва Каховської ГЕС – 1950 рік. Значить, в ті часи проєктні організації дуже серйозно, маючи наслідки Другої світової війни, відносилися до проєктування таких унікальних об'єктів. Звичайно, прораховувались різні варіанти. Є так званий термін «хвиля прориву». Ця хвиля прориву утворюється в випадку, коли руйнується гребля, водопідпірна споруда і хвиля із водосховища вода. Формується в вигляді хвилі, вона, звичайно, страшенною швидкістю проноситься по долині, швидкість 25-55 і більше кілометрів за годину. Прораховуються ці варіанти, прораховуються відмітки затоплення, які бувають, але знову тут є різні варіанти розвитку події. Може бути якась частина звернована в інших місцях. Так що, в принципі, такі випадки, вони прораховуються і приймаються певні заходи конструктивні відносно матеріалів, відносно розмірів споруд, ширина греблі поверху, коефіцієнти закладання укосів і інші заходи,
А вообще теоретически, ну, стоят два грузовика со взрывчаткой на бетонной части, допустим, дамбы. Этого теоретически можно быть достаточно для того, чтобы повредить вот такое вот сооружение? Или маловато?
Треба, щоб фахівці, підривники рахували цю величину. Два грузовика, це звичайно серйозно, на Дніпрогресі закладували вибухівку в цілі бетонної греблі, так звані галереї, потерни їх називають. Там була трошки інша методологія вибуху. Зруйнували, ну але ж далеко не все зруйнували. І з часом відновили станцію раз, і другий раз зруйнували. І зараз відновили, і вона прекрасно працює в нинішній час.
В худшем варианте, ну, при худшем сценарии развития событий, я понимаю, что их бесконечное множество, такой спектр вариантов, которые могут быть, да, это и частичные повреждения, и более серьезные повреждения, и очень серьезные повреждения, но вот в случае очень серьезных повреждений, с какой скоростью будет двигаться вода, можно ли вот это предсказать, Александр Антонович, и докуда она дойдет, как это вообще повлияет на ландшафт, что будет затоплено, ну, вот чтобы хотя бы теоретически украинцы могли понимать масштаб вот этой исторической катастрофы, на которую, ну, которую прямым текстом сказал украинский президент. Насколько все будет серьезно? Херсон затопит?
Ця проблема є глобальною. Справа в тому, що Каховське водосховище зачіпає три області. І Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька – це величезні території. Звичайно, якщо, не дай Бог, відбудеться така диверсія, відбудеться така катастрофа, то, звичайно, буде дуже багато біди. Причому ця біда зачепить не тільки Україну, зачепить і сусідні країни. І якщо росіяни із тих... десятка причин, які вони думали, нічого вагого не придумали, чого вони почали цю війну. Одна з причин, чуть ли вони не за воду воювали, щоб воду подати в Крим. Але якщо ця гребля буде зруйнована, то не буде води в Кримі. Я хочу підтвердити, Північно-Кримський канал – це унікальний канал. Витата у голові 380 кілометрів кубічних за секунду. Унікальна. Цей канал унікальний ще тим, що вода йде самопливом. Підняли наші фахівці, грамотні, серйозні, запроектували водосховище, запроектували Каховське водосховище таким чином, щоб зробити на Крим канал, і вода по ньому йшла без насосів, самопливом по центральному руслі. По бокових там можуть бути ці насосні станції невеликі. Але якщо водосховище Каховське буде спущено, все, прощай, Північно-Кримський канал, води там не буде.
Що значить прощай? Він окажеться під водою?
Ні, він окажеться над водою. Він окажеться над водою. Вода впаде, і це треба тоді, якщо, по-перше, мати об'єм води для подачі її на Крим. Якщо не буде, буде спущено, то Дніпро буде в побутовому режимі працювати. А щоб подати воду на Крим, це треба її піднімати. Це треба її піднімати. Висота греблі земляної порядка 30 метрів. Земляна гребля. Якщо водосховище буде спущено, це треба будувати насосну чи комплекс насосних станцій, щоб воду тоді із низьких відміток і з невеликими витратами води подавати в цей канал. Не завжди це буде взагалі можливо.
Олександр Антонович, ну а щоб розуміти площадь затоплення, можна розуміти, що зальє вода? Я так розумію, ну, якісь території, як в час будівництва от цих от дамб, будуть затоплені, я сподіваюся, временно. Ну, сподіваюся, взагалі цього, звісно, не случиться, да, але якщо все-таки це случиться, яка квадратура української території, може бути, населені пункти, може грозити їм підтоплення, затоплення?
Ну, наш президент Зеленський все-таки чітко назвав, що буде затоплено порядка 80 населених пунктів. Херсон трошки, трошки на отшибі, трошки на отшибі. Він повністю не може бути затоплений при цих подіях, які відбуваються. От. Ну, я хотів би підкреслити, що крім території, ще будуть порушені шляхи з'єднання між берегами Дніпра. Справа в тому, що ця залізниця унікальна на Каховській ГЕС, унікальна автомобільна дорога. Якщо це буде зруйновано, то відповідним чином і не буде цього зв'язку. Це їхати вже ж тоді аж вище до Дніпро-ГЕСу або нижче на ті мости, які існують. Так що тут проблема, по-перше, вода в Крим не попадає раз, проблема друга, створюються нові проблеми транспортні і для залізничного транспорту, і для автомобільного.
А вот попрошу наших редакторов сейчас показать карту вот Херсонской области, где находится Каховская гидроэлектростанция. А Херсон, я так понимаю, что Днепр ниже по течению станет гораздо шире, да, и получается никаких не будет мостов действующих. Ну, то есть разольется фактически это русло на несколько километров, да, или десятков километров, Александр Антонович, или нет?
Да-да, я трошки вас передив, але якраз думка цікава справа в тому, що це на певний період, поки зільється ця вода. Після того прийде і Дніпро буде просто в цій частині у побутовому руслі, а вище знаходяться ряд гідроелектростанцій з великими водосховищами, і по суті стік води в нижній частині Дніпра буде визначатися режимом роботи гідроелектростанцій, які знаходяться вище. Це Дніпро-ГЕС, і Київська, і Канівська, Кам'янчуцька ГЕС, Середньодніпровська. Там складна система. Складна система. Коли вода зійде, то, по суті, і річки, по суті, не буде, бо це регулюється вже вище розташованими водосховищами, і режиму роботи тих гідроелектростанцій, агрегатів.
Тобто Україна зможе регулювати рівень води в Дніпрі, да, благодаря от тим дамбам, які вона контролює?
Абсолютно правильно говорю.
Александр Антонович, а еще такой вопрос. В при худшем развитии событий, как быстро будет двигаться вода, ну, чтобы подготовиться вот этим жителям этих 80 населенных пунктов, которые под угрозой затопления, как быстро они смогут узнать о том, что что-то случилось на Каховской дамбе? Это будет, вы говорите, такая определенная волна, которая двигается со скоростью 40-50 километров в час?
Да, швидкість може, ну, я б назвав нижні, як то кажуть, нижню значення, може бути і 20, 25, 30 кілометрів за годину. Справа в тому, що Дніпро у цій частині, він досить широкий. На відміну від інших об'єктів, де виникали такі хвилі прориву, якщо там вузька долина, то там, звичайно, і хвиля вища, і швидкість рухою швидше. Якщо розпластана по самій формі, в плані, будемо говорити, це нижній б'єв цієї греблі, то гребля розходиться, ну, на досить велику ширину. Що я хочу сказати, що все залежить від рівня інформованості населення. Я хочу сказати такий приклад. У 1976 році, я вже мав згадувати цю аварію «Тітон», значить, висота греблі 90 метрів, відбулася фільтрація, руйнування тіла греблі. Число жертв всього-навсього 11 чоловік. 11 чоловік. А причина була суспільство американське, досить організовано, як тільки поступила інформація, що можливе руйнування, там вже появилися зовнішні ознаки. Були евакуйовані люди, велика кількість, і, по суті, жертв не було. Ну, і ще одне цікаве, на тій самій Америці є ще гребля Оровіл, теж у 2017-му році була аварія, досить недавно. Висота гребля 235 метрів, там відбулася промоїна дна, там були проблеми із будівлею ГЕС, із катастрофічним водоскидом. Аварія відбулася 13 лютого, а вже 15 лютого, це по суті через день, люди вже стали повертатися на свої місця. Так що тут багато різних обставин, велику роль грає конфігурація самої долини, наскільки раптово, швидко створилася ця хвиля прориву. Тут є багато обставин, але я хочу підкреслити, від рівня організованості населення, від служби сповіщення, дуже це грає велику роль.
Ну и последний к вам вопрос, Александр Антонович, если вот можете как-то прокомментировать, зачем это могут сделать российские оккупанты? Вы какие-то цели видите, ну вот как гидроинженер, зачем подрывать Каховскую ГЭС?
Вы ставите питание неподъемное. Это питание россияне сами не могут отвечать на такие питания. Вони не можуть до сих пір відповісти, чому вони напали на Україну. Те, що вони говорять, що там нацисти, вони говорять, що хотіли відновлювати Радянський Союз, що вони воду для Криму завойовують, що угодно говорять, але причини такої не була. І в даному випадку логіку в їхній дії дуже тяжко шукати. Їхні дії, якщо проаналізувати, дуже часто алогічні. І рішення якраз приймають люди, політичні рішення приймають, відчувається, вони далеко не завжди консультуються із своїми фахівцями.
Да, дійсно.
Так, логіку тут знайти дуже тяжко, м'яко кажучи.
Дійсно, таке впечатлення, що росіяни куди тільки не приходять, все починають мінірувати. І Чорнобильську атомну електростанцію, і Запорізьку атомну електростанцію, і от, як оказалось, в апрелі ще замінірували дамбу Каховської гідроелектростанції.
Ну, абсолютно правильно. Ну, Амрію зруйнували. То стояв літак, то ж гордість всієї цивілізації. Нічого не несла, нічого не летіло, стояло. Мені треба зруйнувати, вони від цього отримують задоволення, що вони зробили пакость якусь для когось.
Спасибо большое, Александр Антонович. Было очень интересно и профессионально. Александр Рябенко, доктор технических наук, завкафедра гидроэнергетики и гидромашин Национального университета водного хозяйства и природопользования, был вместе с нами. К нам присоединяется глава Национального экологического центра Украины Руслан Гаврилюк. Господин Гаврилюк, здравствуйте.
Добрый день.
Руслан, ну, вам как к экологу тоже такой, ну, максимально общий вопрос, насколько это все опасно, вот такой худший сценарий, о котором мы сейчас говорили. В принципе, вот Александр Антонович говорил о том, что быстро Украина сможет отрегулировать уровень воды в Днепре благодаря дамбам, которые находятся выше по течению на Днепровской ГЭС, ну, на всех вот каскаде, да. Ну, а насколько в таком случае, ну, допустим, несколько дней будут затоплены города, вот эти 80 населенных пунктов, будет серьезный урон нанесен природе. Но вообще, вот, если смоделировать эту ситуацию, как это будет выглядеть, ну, для вас, как эколога?
Ну, дякую за запитання. Воно дійсно актуальне. В соціальних мережах ми бачимо, там вчора було маса роликів і візуалізація навіть затоплення внаслідок прориву дамби Каховського водосховища. Ну, хочу зазначити, що це візуалізація була далека від реальності, насправді.
Не показуємо, тому що там, кажется, вот землі, які вище, да, рівня моря, і от вони були показані як затоплені.
Да. Ми повинні розуміти, що є об'єктивні певні параметри, і рівень Каховського водосховища він складає там плюс-мінус 16 метрів. А населені пункти, які поруч, більшість населених пунктів, вони мають відмітки вище. Ну, зрозуміло, що якщо навіть буде там найгірші сценарії, дамба Каховського водосховища буде, ну, зазнає там аварії, ну, рівень може піднятися. Наскільки він може піднятися, сказати важко, це питання до фахівців, але хочу зазначити, що ця проблема не вперше постала вже з початку повномасштабного російського вторгнення. Ще в березні активно обговорювалися аналогічні події, можливі аналогічні події, їх розвиток на дамбі Київського водосховища. Фахівцями Національної академії наук України було проведено моделювання, от як вплине, що відбудеться після прориву дамби Київського водосховища, як це вплине на киян і взагалі на місто, на оточуюче середовище. То за тими результатами моделювання, які мали фахівці на гарних моделях, підтверджених, одних з найкращих в світі, ми мали підйом рівня до, ну, максимум до 5 метрів протягом кількох десятків годин.
А скільки після води там в Київському водохранилищі? Напомніть, будь ласка, ну, от рівень води.
Чому я навів цей приклад? Такий самий перепад рівня, як і на Каховському водосховищі, близько 16 метрів. Тобто умови дуже схожі, і там моделювалось, до речі, кілька сценаріїв, і один з сценаріїв, якби найгірший, це прорив на відстані 400 метрів. Тобто ділянка дамби 400 метрів була зруйнована. Те саме можна розраховувати для Каховської дамби, тому що там 400-метрова частина, яка є греблю, яка дійсно може бути там внаслідок підриву зруйнована. Ну, плюс там ще є самі гідроагрегати, сама ГЕС, яка займає там 150-160 метрів по ширині, і вона може бути зруйнована. Тобто максимально негативно очікуване, це в районі 550-600 метрів, це може бути вирва на дамбі, на греблі Каховського водосховища. Звісно, на Каховському водосховищі трошки більший запас води, на порядок більше, ніж в Київському водосховищі, але перепад рівнів такий самий, тобто можна сподіватися, що приблизно можна порівняти сценарії, які вже були розраховані, із потенційним сценарієм, про який ми говоримо. Але правду казав, абсолютно вірно говорив попередній спікер ваш, що русло Дніпра в нижній течії, воно широке, і ця ширина русла, звичайно, прийме той обсяг води, який може вилитись з Каховського водосховища. І тут більше, як на мене, я бачив би екологічні втрати України. Ну, тобто, можливі певним чином втрати для населених пунктів в частині підтоплення, особливо лівого берега, особливо тих населених пунктів, які безпосередньо прилягають до міста, і Нові Каховки, і наступні пункти вниз по течії, зокрема Казачі лагері, Кринки, там де низький рельєф, порядку плюс 4, плюс 5 метрів, це ті населені пункти, які можуть дійсно постраждати. Але в першу чергу постраждає екосистема Нижнього Дніпра. Ми знаємо, що це унікальна екосистема, збережена. Це Нижньодніпровський національний природний парк України. Це острів Козачий, от який зразу йде після дамби Дніпровського, Каховського водосховища в руслі Дніпра, острів, який знаходиться в руслі Дніпра. Це дніпровські пороги, які зазнають впливу внаслідок такої хвилі. Ну і, звичайно, це може бути додаткове надходження забруднення до Дніпра в результаті затоплення прибережних територій, руйнування і, можливо, навіть там інфраструктурних об'єктів, особливо те, що стосується очищення стічних вод, ну і далі. І, крім того, я би розглядав би впливи, які буде мати зниження рівня Каховського водосховища. Не знаю, чи ви говорили про це раніше чи ні, але для мене, от, як для людини, яка не будь дуже достане довкілля, виникає питання до, в першу чергу, до наших енергетиків, напевно, вони можуть дати відповідь на це питання, як відреагує система охолодження Запорізької атомної станції на зниження рівня Каховського водосховища.
Президент говорил, она остановится, фактически не будет воды вот в этих системах-охладителях.
Так, так, і що тоді робити? Тобто, чи можливо тоді з Дніпровського водосховища, вже яке зупиняється дампою Дніпрогесу, постачати воду, подавати так воду, щоб система охолодження працювала. Тобто я бачив би, що ви задавали питання, а навіщо? Тобто це можливий сценарій і такого непрямого, але впливу, але достатньо серйозного впливу на безпеку Запорізької атомної станції. Ми розуміємо, що зараз це один із ключових таких пунктів в теперішньому стану, теперішній фазі війни, російської війни проти України. Ну, крім того, є очевидні мінуси навіть для агресора. Зупинка Північно-Кримського каналу, абсолютно це перший вплив. І, крім того, відбудеться, зрозуміло, зупинка Каховського магістрального каналу, два наших основних канали, зрошувальних каналів, які беруть початок безпосередньо трошки вище дамби Каховського водосховища. Ось такі екологічні наслідки, негативні екологічні наслідки, які важко буде оцінити, але Росія вже стільки шкоди завдала довкіллю України, що зрозуміло, що їх це точно не зупинить. Такі можливі наслідки.
У нас с вами минутка осталась. Скажите, а Украина, я не знаю, может, вы знаете, прокомментируете, сможет подать, допустим, через Днепровское водохранилище воду в эти охладители Запорожской атомной электростанции, или этим нужно заниматься, вопрос нужно изучать?
Дивіться, Дніпрогес знаходиться там на кілька десятків кілометрів вище за течією від Енергодара, від Запорізької атомної станції. Я думаю, якщо можливо, такий варіант розглядався при будівництві Запорізької атомної станції, аварія на Каховський ГЕС. Але це точно не просте рішення. Це однозначно непросте рішення, яке потребувати злагодженої роботи. Але не думаю, що хтось розраховував, що така подія можлива за умови війни і окупації Запорізької атомної станції. Тобто всі найгірші сценарії стосовно Запорізької атомної станції, які ми вважали уявними, на жаль, вони поки збуваються. І це і відключення лінії електропередач, і ракетні обстріли безпосередньо на промайданчик атомної станції, і це навіть до того, що введені в дію вже були генератори для підтримки системи охолодження.
Будем надіятися, що все це таке теоретизування, да, о чому ми з вами говоримо, цього всього не случиться. Ну і вполне можливо, Росія почне торгуватися з Україною касательно судьби ЗАЕС, якщо, не дай Бог, подорве Каховську ГЕС. Спасибо большое, Руслан. Руслан Гаврилюк, глава НАЦИ экологического центра України, був вместе з нами. Ви смотрели, слушали радіо Донбас Реалії. Денис Тимошенко работал для вас в студії. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».